Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Janem Ženatým. Honzo, vítejte ve studiu, jsem rád, že jste si udělal čas.
Já moc děkuji za pozvání.
My jsme to natáčení dnešní ladili asi 3 měsíce, tak trošku to hovoří o vaší časové vytíženosti, tak jste asi...
Díky bohu, bych řekl.
Já když jsem si připravoval tuhle epizodu a hledal jsem si nějaké informace, tak jsem našel spoustu věcí ve spojitosti jako s vámi a s vaším jménem a určitě o každý z nich by se dal vést velmi zajímavý rozhovor. Jenom když to vemu namátkou. Psychologie, koučování, bojový umění, firewalking, čtení emocí z výrazu tváře, metoda Paula Ekmana a její aplikace, lektorování ve firmách, autorská příprava různých vzdělávacích videí a webinářů a tak. Co je vlastně průsečíkem toho všeho, té široké škály věcí nebo nějakým společným jmenovatelem?
Já jsem... Nebo řekl bych to takhle, asi nejstarší z těch rolí, kterou jste zmínil, je ten trénink bojových umění. A já sám, když sebe popisuju nebo když se představuju, tak říkám, že jsem bojovník s psychologickým vzděláním, že to není naopak. A já jsem začal trénovat před něco více než 20 lety, takže je to relativně dlouhá cesta nebo dlouhý čas, co se tomu věnuji. A jsem přesvědčený, že bojové umění je neuvěřitelně dobrou metaforou života, toho, jak jim procházet a jak ho zvládat. Je tam spousta společných momentů, metafor, styčných bodů, jaký zaujímáte postoj, jak se pohybujete v prostoru, jak zacházíte s lidmi, které potkáváte, jestli jste agresivní, jestli se dokážete bránit nějakým výpadům. A vlastně všechny ty ostatní oblasti, ať už ten firewalking, kdy vlastně učím lidi překonávat strach a dělat nějakou strašně kontraintuitivní věc, šlapat po rozžaveném uhlí, ať už trénink různých sociálních dovedností, kdy učím, jak spolu vycházet, případně jak se bránit v momentě, kdy je někdo manipuluje nebo tlačí, tak to jsou všechno oblasti, které nějak jakoby vycházejí z toho základního principu toho bojovnictví, které já pojímám jako víceméně zralou dovednost, že to není o agresi, ale je to o nějaké asertivní schopnosti, jako stát pevně na vlastních nohou, být, staříčtěné říkají, nepřemožitelný, jo? Že jako ten způsob, jak být nepřemožitelný je, že nenecháte ostatní, aby na vás zaútočili. Je tam strašně moc silných myšlenek, strašně moc paralel, které mě baví a myslím si, že do velké míry, přestože to na první pohled není vidět mé práci, tak právě to bojovnictví vytváří tu červenou nit.
No, jak jsem říkal, o spoustě těch témat by se dal víc určitě rozhovor, ale přiznám se, že já jsem vás pozval kvůli jinému projektu, respektive dvěma projektům a oběma se tak trošku budeme věnovat.
Asi nejaktuálnějším v tuhle chvíli, nebo posledním, řekněme.
Možná posledním. Já bych se rád jakoby věnoval projektu, který vlastně už proběhl loni, teďka tak, jak jsme se o tom bavili, je v takové jako zaparkované fázi trošku. A to je projekt, jehož vy jste spoluautorem a jeho jméno je Teen Leaders Summer Camp.
Je
nebo
tak.
Teen Leader Z, nevím, jak to správně
vyslovit. Tak to Z-ko vlastně se ztratí, protože Teen Leaders píšeme se Z a odkazuje to vlastně k cílové skupině, kterou oslovujeme v rámci tady těch kempů, je to generace Z, takže proto je tam vpašované.
Teen Leaders Summer Camp vzniknul, respektive jste ho dali dohromady s Filipem Lepierem a Petrou Tvrzovou.
Ano.
Někdy před rokem.
Je to tak?
S jakým cílem? Můžete trošku jakoby představit ten záměr, s kterým jste do toho šli a co jste sledovali?
Určitě. Vlastně ten prvotní myšlenku přinesl Filip, můj dlouhodobý kamarád a výborný kolega, se kterým ostatně dál spolupracuju v rámci Selfish Kiwi. A ta pointa, která je za Teen Leaders, spočívá v tom, že my oba celý život pracujeme s dospělými lidmi. A narážíme na to, že když vezmete průměrného dospěláka a řeknete 1212, tak on ani nemrkne a vyhrkne Zlatá bula sicilská, ale v momentě, kdy se ho zeptáte, jaké má základní emoce, tak se na vás podívá a netuší. Dostáváme se opakovaně do situací, kdy dospělé lidi učíme spolupracovat, učíme je vyjednávat, učíme je prezentovat. A jako kdyby nás ten standardní vzdělávací systém nepřipravoval na tyhle kompetence, které jsou ve skutečnosti mnohem důležitější v tom dospělém životě než znalost obratlovců, řekněme. Proto jsme si řekli, že bychom mohli zkusit posunout tu práci, kterou děláme pro dospělé lidi o generaci níž a oslovit právě teenagery, respektive tu generaci Z, někdy se jim říká digitálové, a vytvořit pro ně týdenní program, v rámci kterého zkusíme jakoby propašovat tady ty kompetence, které považujeme za důležité v dospělém světě, do nějaké hravější podoby a do podoby nějakého zážitkového kempu. Tak to bylo na začátku.
Znamená to, že z vašeho pohledu ten jakoby standardní a systematický proces vzdělávání, v kterým lidi nebo děti, teenagery, tato generace vlastně pořád je někde mezi 9 a 16 lety?
Řekněme, no. Ty data se různí, neexistuje jeden správný způsob, jak to pojmenovat.
Znamená to, že ten systém podle vás je nesprávně nastavený, že je nedostatečný, že neobsahuje tyhle ty věci, které pak složitě doháníme jako dospělí?
To je strašně jednoduchý tvrzení, ke kterému bych se nerad uchyloval. Jo. Jako kritizovat školství je snadné. Já sám jsem se naučil v průběhu různých škol spoustu důležitých informací, nicméně obávám se, že něco míjíme, že sociální kompetence, že se tak jako spoléháme na to, že ty děti se je naučí tak nějak sami, že se otlučou, že zvládnou prostě nějak v tom kolektivu fungovat, že se naučí mluvit a to v podstatě stačí pro to, aby komunikovali. Existuje spousta zajímavých projektů v kontextu školství, které se snaží tohle nějakým způsobem měnit a kompenzovat. Nicméně myslím si, že je potřeba pomoct těm učitelům, kteří jsou prostě jako orientovaní na to, aby zvládli s těmi dětmi ty osnovy, a že je potřeba vytvářet nějaké doplňkové programy. Já sám jsem chodil 10 let do skauta, kde jsem se naučil strašně moc důležitých věcí a dodneska se k tomu vlastně nějakým způsobem vracím. Takže místo toho, abychom to mínili jako nějakou kritiku toho vzdělávacího systému, jsme chtěli nabídnout nějaký doplněk, nějaký jako přidružený program, který může být komplementární k tomu, co se děje ve školách.
Ten skaut, to mi přijde zajímavý. A jasně, kritizovat školství, no tak to, trošku se to nosí, že jo, tak do některých věcí se prostě snadno strefuje.
Je to tak.
No. A ono to není úplně taky jednoduchý vytvořit systém, který bude jakoby plošně zasahovat ty účastníky toho vzdělávání stejným nebo alespoň podobným způsobem. Ale zajímá mě váš názor, čistě jako subjektivní. Oblast těch sociálních dovedností, nebo to, co se pak jako dospělí učíme na těch školení ve formě soft skills rozvoje a tak, mělo by to být součástí toho školního, toho systematického vzdělávání, anebo je to spíš doména organizací typu scout, kde možná na ty děti se dá působit systematicky, ale mimo ten hlavní proud toho státního systematického vzdělávání?
V podstatě si myslím, že to může být jedno v momentě, kdy to pro ty děti je dostupné. Jo. Ne všechny děti chodí do skauta, ne všechny skautské oddíly fungují stejně, čili ona chybí nějaká jako standardizovaná podoba toho, co má vlastně to dítě umět. My když jsme s Filipem o tady tom mluvili, tak jsme se shodli na tom, že vidíme tři nějaké super kompetence, které trošičku kulhají v tom standardním vzdělávacím systému. Je to kritické myšlení, je to mentální odolnost a je to právě sociální inteligence. A myslím si, že by bylo strašně fajn, kdyby se nám podařilo nějak jako lehce transformovat ten vzdělávací systém, že by víc myslel i na tady ty kvality, které denně potkáváme, že dospělí lidé v nich kulhají nebo že je nemají úplně dokonale rozvinuté. Ale jestli to bude cestou příměstských táborů, cestou nějakých organizací jako scout nebo cestou tradičního školního vzdělávání, si myslím, že ve finále jedno.
A jak to probíhalo? Je snadné z pohledu, když jsme tady zavedli ty termíny jako digitálové a tak z pohledu boomera, je snadné říct, že ty děti dneska nestojí za nic a my jsme byli samozřejmě daleko lepší. Ale vy máte tu zkušenost reálnou.
Tak já jsem mileniál ještě, takže bych ní měl mít blíž. Přesto jsme se trápili a byli jsme opakovaně překvapovaní tím. A myslím si, že to nutně není jako jinou generací, že to je prostě jiná vývojová fáze, že v momentě, kdy pracujete s 10letými dětmi, tak oni nejsou ochotné hodinu vás poslouchat, kdy něco vyprávíte nebo něco si jim snažíte předat. Je potřeba hledat mnohem pestřejší cesty, jak je zapojovat do nějaké činnosti, jak pracovat s pozorností, jak pracovat s motivací. A to jsme se učili, to jsme nevěděli, to jsme neznali. Takže vlastně proběhly dva běhy loni v létě a během toho prvního běhu jsme jako každý den prožívali ohromné množství překvapení, jak nejsme dobří lektoři, jak vlastně je to úplně nová cílová skupina, která má úplně jiné potřeby a učili jsme se to společně s nima za pochodu. Myslím si, že můžu říct, že docela úspěšně, že nejenom naši účastníci, ale i my jsme vlastně den za dnem rostli a nějak jako lépe chápali, jak celá ta situace má vlastně vypadat. Bylo docela dobře nastavené to, že vlastně už na začátku jsme počítali s tím, že musíme celý ten kemp nějakým způsobem přiblížit nebo přinést nějakou aktivitu, která je vtáhne. Rozhodli jsme se, protože budeme natáčet film. A to se ukázalo jako strašně dobrá volba, že ta generace digitálů je vizuální, jsou zvyklí na to neustále dělat selfiečka nebo krátká videa na své telefony. Takže to, že jsme jim nabídli příležitost vymyslet nějaký film, napsat scénář, pak si v něm zahrát a na konci se stříhat, tak to byla taková jako styčná plocha, kdy jsme se potkávali a my jsme se jim do toho snažili vlastně strkat někdy víc a někdy méně násilím nějaké doporučení nebo nějaké menší cvičení, které právě byly zaměřené na trénování těch kompetencí, o kterých jsme mluvili.
A co vlastně byly výstupy toho letního kempu? Kromě toho, že teda vzniknul nějaký krátký film, který ta skupina lidí si připravila, zrealizovala, ale co si vlastně odnášeli z toho ty účastníci?
Když si vezmete tu platformu toho natáčení filmu, tak ona obsahuje několik strašně silných momentů, kdy ten tým těch dětí se musí nějakým způsobem zorganizovat, musí se rozdělit role, musí se naučit vlastně řídit projekt. Je to tak, že mají nějaký omezený čas, ve kterém musí stihnout velké množství aktivit, takže je to nějaká jako silná zkušenost s vedením projektu, s plánováním času. Dostávali se do konfliktu, měli málo času na to, aby se rozhodli o tom, jak nějakou scénu udělat, jak vůbec napsat ten scénář, takže se museli naučit nějak jako konstruktivně se pohádat a vlastně vyřešit nějaký konflikt. Museli se naučit překonat nějakou trému, protože stoupnout si před tu kameru a něco tam odehrát. Konec konců na konci toho kempu bylo takové jako slavnostní promítání jejich rodičů, kde oni to vlastně si museli představit, museli to ustát, museli odprezentovat ten svůj snímek. Takže celý ten kemp nabízel několik velmi reálných situací, v rámci kterých oni si museli šáhnout vlastně trošku mimo zónu komfortu a museli zvládnout nějaké úkoly, které našeho úhlu pohledu se hrozně blíží těm úkolům, které budou zvládat v dospělosti. Takže ten nejdůležitější výstup byl jakoby v chráněném prostředí si vyzkoušet všechny tady ty věci.
Co je, jestli to víte, co je pro mladíka nebo slečnu ve věku mezi 10 a 14 lety nebo tak jako motivací přihlásit se na takovýhle kemp?
Bylo tam několik různých motivů. My jsme rámovali Teen Leaders jako talentový inkubátor, takže řada našich účastníků nebo těch absolventů jako slyšeli na to téma talent, jakože je vlastně zajímalo. Jedno z témat, které jsme s nimi řešili, je sebepoznání. Jo? Vlastně jakým způsobem se můžou podívat na sebe, jak můžou identifikovat svoje silné stránky, jak si najít tu roli v tom týmu. Takže tohle byl tahák pro nějakou část populace. Několik víceméně velmi technicky orientovaných mládenců skutečně zajímala ta platforma natáčení, že vlastně jako si chtěli vyzkoušet vlastně nejenom natáčení toho filmu, ale i postprodukci. Takže to množství motivů bylo velmi pestré, což se potom i projevilo vlastně v rámci nějakého formování těch týmů, kdy na začátku po sobě tak jako koukali a úplně nevěděli, co od sebe mají vzájemně očekávat. Ale jeden z nejsilnějších zážitků, který si já odnáším, je, jak rychlé ty děti jsou. Jeden z příkladů je, že my jsme vlastně každý večer dělali retrospektivu nebo nějakou jaký debriefing toho proběhlého dne. A první den, když jsme to udělali, tak jsme nabídli tu příležitost teď jako nějak zhodnotit tu práci, dát si nějakou zpětnou vazbu. A oni se na nás vyděšeně koukali, šoupali bačkorama prostě a nebyli ochotní říct nic. A během toho týdne to dopadlo tak, že na závěr probíhala horká židle, což je cvičení, v rámci kterého si jednotlivci navzájem dávají zpětnou vazbu a říkali věci jako, možná bychom před tou horkou židlí měli udělat jako hlasitou sebereflexi, že bychom za sebe řekli, jako, jak se vidíme, a Honzo, pojď, jako, pojď si s náma sednout do kolečka, my dáme zpětnou vazbu i tobě. A teď je prostě jako skokový rozdíl, který s dospělými lidmi nezažijete během takhle krátkého času. Tak to byl asi jako nejsilnější zážitek i pro mě.
Jste v nějakém kontaktu aspoň s některými z těch účastníků i teďka s tím několika měsíčním odstupem?
Jsme, jednak proto, že jsme se seznámili vlastně i s těmi rodinami. My jsme na základě toho summer campu udělali ještě několik follow-up akcí. Jedna z nich byl firewalking pro děti a rodiče, což byl jako strašně silný zážitek. Já ten firewalking dělám řadu let a jsem zvyklý na to, jak to probíhá, jakou to má příchuť a dynamiku s pracovními týmy víceméně. A najednou jste v situaci, kdy tam máte tátu a syna a společně nějak jako procházejí tím docela náročným programem a společně zažívají na konci ten triumf toho, že oba zvládli přejít přes to žavé uhlí, tak to byl jako jeden z nejsilnějších takových jako follow-up okamžiků toho dalšího kontaktu.
A na základě toho, že s nimi jste v kontaktu, je tam pro vás nějaká zpráva vlastně od nich, jak oni vnímají to, co třeba si odnesli nebo co se naučili s nějakým odstupem? By tam byla nějaká reflexe toho, ano, stálo to za to, posunulo mě to.
Jeden z nejsilnějších hlasů, který dostáváme, je, že by chtěli znovu, což je pro nás taková jako příjemná zpráva, že se podařilo je nějakým způsobem motivovat a zaujmout. A já jsem přesvědčený, že nejenom u této generace, ale konec konců u všech lidí je motivace úplně nejdůležitější esence jakéhokoliv rozvoje a vzdělávání. Mm. Že můžete být nadaný, můžete být strašně šikovný, ale když tam není motivace, tak prostě ten posun není možný. A z tohoto úhlu pohledu se nám to podařilo, si myslím, velmi dobře.
Tudíž se nabízí otázka, co dál. Tak já jsem na začátku zmiňoval, že projekt je trošku zaparkovaný teďka.
Z několika důvodů. Jeden ten důvod je, že jsme si vlastně nebyli jistí, jak proběhne léto z hlediska koronavirových opatření, že jsme nechtěli vlastně jako hodit do placu Teen Leaders, abychom následně zjistili, že ho budeme rušit. Teď se ukazuje, že by to možná nějakým způsobem bylo reálné, nicméně začátkem roku jsme právě s Filipem Lepierem, kterého už jsme zmínili, a ještě s jedním kolegou, který zůstává v anonymitě. My ho s mírným humorem rámujeme jako muž s pytlíkem na hlavě, což je i poloha, kterou si našel na českém LinkedInu, má profilovou fotografii s papírovým pytlíkem a nikdo nezná jeho jméno. Tak jsme vlastně založili rozvojovou konspiraci Selfish Kiwi. A od začátku roku vlastně nabízíme náš první produkt, kterému říkáme Molekule, což je takový nekonečný rozvojový seriál, kdy každý týden vysíláme dvě kratší přednášky na nějaké téma z oblasti psychologie.
A to je vlastně to druhé téma, ano, o kterém já jsem na začátku mluvil, Selfish Kiwi a Molekule. Já o tom mám jenom nějakou takovou jako povšechnou informaci, vy jste to teďka popsal jako sérii nějakých krátkých videí. Mě to zajímá z toho důvodu, že to pro mě v sobě koncentruje dva jakoby velký trendy, který já v rozvoji za poslední roky pozoruju. A jedno je zrychlování neuvěřitelný a s tím pro mě často související určitá tendence k povrchnosti. A druhá věc je samozřejmě ta onlineizace, to přinesl ten poslední rok. Že? A tak mě zajímá, co vlastně si v rámci nějakých krátkých, tuším cirka hodinových,
45 minut.
45 minutových videopřednášek vlastně, slibujete, že ty lidi si odnesou? Jaký smysl to dává z hlediska rozvoje?
Dává to smysl na jedné úrovni. My jsme přesvědčení, že smysluplný rozvoj má minimálně tři, nějaká patra nebo tři nějaké úrovně. Jedno z nich je o vstřebávání nových informací a rozvíjení znalostí. Druhá úroveň je o práci s dovednostmi, čili nějaké skills, nějaká už jako praktická úroveň. A ta třetí, na konci dne nejdůležitější, je práce s návyky. Protože opakovaně zažívám to, že lidé na workshopu dokáží skvěle vyjednávat v rámci roleplay a potom je postavíte do reálné situace a oni to prostě nedělají. A my moc dobře rozumíme tomu, že molekule dokáže impaktovat vlastně jenom to nejspodnější patro těch informací. Nicméně i přesto si myslíme, že to má smysl a vlastně jsme tomu přizpůsobili ten koncept těch molekul, kdy ten program, který nabízíme, je extrémně pestrý. Střídáme témata z oblasti soukromého života. Máme například molekuly na téma situační rodičovství, kdy náš dobrý kamarád a kolega Martin Konečný vlastně bere určitý koncept, který se používá v leadershipu a taví ho do rodinného prostředí. Máme přednášky z oblasti psychologie emocí a máme i vysloveně disruptivní přednášky. My jsme trošku alergičtí na mírně povrchní a konformní trend v pozitivní psychologii a psychologii štěstí a všech tady těch témat. Tak jsme vytvořili přednášku Úvod do neštěstí, což je 45-minutový návod na to, co všechno můžete dělat pro to, abyste si zkazil život. A má to hrozný úspěch, má to lidi to jako poslouchají rádi, zasmějou se u toho a poznávají se v tom, jakože mnohdy si uvědomíte, že vlastně nechtěně používáte velmi efektivní strategie na to, jak si kazit náladu, na to, jak rozvíjet křivdy, které si nesete, na to, jak si vytvářet nějaké jako v podstatě depresivní stavy. A snažíme se jednak tou pestrostí těch témat a jednak tou nekonformností nebo někdy až trošku provokativností chytat ty diváky, aby se zajímali. Aby vlastně ty jednotlivé molekule podporovaly tu chuť dozvědět se víc a zasévají nějaká semínka toho, že se s těmi informacemi bude pracovat dál v budoucnosti. V tuto chvíli to není ještě úplně možné, ale chceme navazovat výcviky, chceme navazovat vlastně tréninky, které z našeho úhlu pohledu už nabídnou tu práci z dovedností.
Já trošku vezmu za slovo teďka. No. Úvod do neštěstí, to zní úžasně, mám rád paradoxní věci. A dovedu si představit, že to funguje vlastně i v té marketingové rovině, je to zajímavý, je to chytlavý,
snad.
Je to jiný, jasně. Poslechnu si to, v 80% těch věcí se poznám. Dejme tomu, že mám nějakou schopnost sebereflexe, tak jsem schopen nahlídnout sám na sebe, že to není úplně dobře. Ale změna jenom na základě toho uvědomění může být obtížná.
Skoro nereálná.
Bych řekl. Ano, ano. Jak mi Selfish Kiwi pomůže vlastně s nastartováním procesu té změny, pokud mám aspoň nějakou bazální motivaci k tomu tu změnu začít?
Každá molekula je doprovázená vlastně interaktivní afterparty, čili snažíme se kombinovat nějakým způsobem tu jednocestnou přednášku, kdy nějaké téma představujeme, s tím, že potom se diváci můžou přihlásit v podstatě na konferenci, v rámci které máme 20 minut na to, abychom se o tom popovídali a snažíme se tam pochytat vlastně ten efekt toho, že někdo má zájem, někdo má chuť s tím pracovat, dozvědět se víc a snažíme se aspoň tímhle způsobem ty diváky nějakým způsobem směrovat. To je jako taková jako minimální investice, ale už si myslím, že je nenulová. Vedle toho stavíme vlastně nabídku výcviků, v rámci kterých se chceme skutečně prakticky věnovat podobným tématům do hloubky a na základě nějaké zkušenosti, čili už ne jako informačně, ale dovednostně. A jak už jsem říkal, před nějakou chvílí míříme na ty základní kompetence, kritické myšlení, sociální inteligence a mentální odolnost. Konkrétně Úvod do neštěstí budeme řešit tou mentální odolností, protože to je teda hodně moje téma, zase zpětně napojeno hodně na ta bojová umění a na tu bojovnickou cestu. Já jsem všeobecně přesvědčený, že je mnohem užitečnější rozvíjet svoji odolnost a svoji rezistenci vůči jako nešťastným situacím a nějakým ranám osudu, než rozvíjet pozitivní myšlení a očekávat, že svět a osud na nás bude hodný. Jo. Poslední rok všem ukázal, že ne. Že prostě ze dne na den může přijít nějaká situace, která zamíchá kartama a všechny nás posune někam, kde jsme si vůbec nikdy nemysleli, že můžeme být. A je to právě mentální odolnost, která nám může vytvořit ten zážitek, že nám to vlastně tolik nevadí. Britové říkají, že neexistuje špatné počasí, že existuje jenom neadekvátní oblečení. Podobně to je s mentální odolností. Hmm.
Dobře, já rozumím tomu, že vlastně už jenom ta forma těch 45-minutových videí má v sobě vneseno to omezení, že vlastně to je trošku jednocestný mechanismus.
Ano.
Taky rozumím tomu, že ten produkt a jeho vznik je spojen s dobou, ve které vznikal, která je plná takových omezení. Teď se zdá, že po roce a čtvrtce ta situace snad pomalu, nechci říct, vrací k normálu, ale zase jako se posouvá směrem k nějaké větší možnosti interakce,
ano.
Otázka, že co je normál. Co to znamená pro molekule?
Molekule budou pokračovat. My jsme vytvořili závazek, že budeme vysílat po období 35 let a zatím ho myslíme vážně, takže plánujeme takhle dlouhodobou akci. Dává nám to smysl i v situaci, kdy bude možné pracovat klasickým tréninkem, protože ta molekule je nějaká forma ochutnávky nějakých tématů. Mnohdy jako zaplatit si 5denní kurz, přijít tam a během prvního dopoledne zjistit, že jste tam špatně, je hrozně nešťastná investice. Ta molekule nabízí jednak poznat nás jako lektory, čili vlastně lidé mají příležitost ochutnat aspoň částečně, jaké máme názory, jakým způsobem pracujeme, a mají možnost ochutnat to téma. A díky tomu se rozhodnout, jestli chtějí kopat hloubš, nebo jestli jim to stačí. Nemyslíme si a rozumíme tomu, že ta molekule prostě nenahradí klasický výcvik nebo klasické vzdělání, ale to podobné, jako když si přečtete knížku. Jo, je tam nějaká informace, které vás můžou inspirovat a můžou vás posunout k tomu, že chcete něco dělat, a nebo o vás steče, vy ji založíte, dáte ji do knihovny a už se k ní nikdy nevrátíte.
Znamená to, že plánujete, že molekule zůstanou jakousi stupní bránou do prostoru, přesně který tak, dál jako budete budovat a opečovávat.
A jak už jsem zmiňoval, vlastně pracujeme s tou pyramidou informace, znalosti, návyky, kdy vlastně molekule by primárně měly sytit ty informace pro zvídavé lidi, kteří se chtějí dozvědět víc. Výcviky, které budeme nabízet, už budou zaměřené skutečně na ty dovednosti, čili vyzkoušet si nějaký skill, a v rámci individuální spolupráce s klienty chceme pracovat na těch návycích, kde už to nebudeme řešit ve skupině, ale skutečně s jednotlivcem. Nabízíme stínování, různé individuální konzultace nebo koučování, abychom vlastně hledali ten způsob přetavení těch nových dovedností v návyky.
Mně teďka bleskla hlavou taková myšlenka. Vy jste říkal, že Teen Leaders Camp je trošku zaparkovaný, mm-hmm. že to má kapacitní důvody, takové opatření a omezení a tak, ale že není mrtvý, že počítáte dál jako s jeho rozvojem a další realizací. V čem si mohou být projekty Teen Leaders Summer Camp a molekule navzájem užitečné? Je tam nějaký průnik, kde by se dal hledat nějaká synergie?
Určitě ano. Ty informace, které dáváme do molekul, jsou mířeny spíš na dospělou populaci, ale čas letí. Je to tak, že ta generace Z velmi rychle převezme tento svět. V tuto chvíli už můžeme říct, že na trhu práce už vidíme to Z-ko. Zase záleží na tom, jakou použijete dataci, ale podle Českého statistického úřadu je to 6% pracovního trhu. To Z-ko.
A to není málo.
A to není málo. To už je jako rentabilní počet lidí, který se bude každým rokem zvětšovat a zvětšovat. Čili my za malou chvíli přestaneme dělat Teen Leaders a začneme dělat Teen Leader Alpha, což bude další generace takzvaných sněhových vloček, ty jsou dneska děti mladší 10 let. Čili myslím si, že v tom bude určitá štafeta, že v tom bude určitá návaznost toho, že ty generace se prostě střídají a neustále přicházejí nové.
Honzo, děkuju moc. Přeju vám, ať se při té štafetě daří předávky, protože to je vždycky klíčový okamžik každý štafety. A pevně věřím, že se vám povede nastartovat v té nastupující generaci kompetence, dovednosti, kterými mohou vlastně to prostředí, v kterém všichni žijeme, posouvat pokud možno pozitivním směrem.
Věříme v to a dává nám to smysl. Díky moc.
Díky.
Díky, že jste si poslechli tento podcast, a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou, a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.